Kuuligel. 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 Kuuligel.
Tere, kallis raadiokuulaja! Taas on käes koolikella saade ja taas on stuudios tulevikuhariduse piirkoosseisus Argo Vinevits, Tiia Lister, Liina Vaher ja Margus Saks. Ja sellel õppeaastal me oleme otsustanud, et me käsitleme lähemalt seda, mis toimub ainetunnis ja mis toimub ka ainetunni väliselt, aga ainetunniga seotuna. Ja me oleme võtnud aluseks meie endi poolt välja töötatud sõbraliku õppemudeli, millel on siis 5 kuldreeglit. Lihtsalt meeldetuletuseks esimene kuldreegel on siis see, et edukat tunni saab läbi viia siis, kui selle alguses luuakse sõbralikud suhted nii õpilaste kui õpetajate vahel. Edasi, teine kuldreegel on see, et peab valitsema tunnis tunnirahu, mille aluseks on siis rahulik töökultuur, mis tagab sellise meeldiva rutiini isenest, nii halvasti kui see ka sõna rutiini ei kõla. Kolmandaks kuldreegliks on see, et valida õiged meetodid, kuidas siis igal lapsel oleks mõnusam ainet omandada ja ka õpetajal seda edasi anda ja juhendada õpilasi. Neljandaks ja tänase saate teemaks on siis see, mis on kõige olulisem aines ja ainetunnis. Selle just sisu poolest. Ja järgmises saates peatume lühidalt siis ka 5. kuldreegli juures, et peaasi on elutarkus, ehk siis see, kuidas õpitu ühendada siis igapäeva eluga.
Margus, kas mina tohin sulle kohe hakata oponeerima?
Ja minu soov ja mõte oligi, enne kui Liina mulle oponeerima hakkab, oli see, et me püüaks täna mõelda nii-öelda raamist välja, sest kui me mõtlesime selle teema peale, siis kõige esimene mõte oli see, et mis asi on see raudvaraline ja raamatu tarkus, mis nagu tunnis kõige olulisem on. Ja siis me saime aru, et me mõtleme natukene ka väga sellises
ainekeskselt
ja soone, et me ise laseme sellest ainekesksusest kaasa kanda, aga proovime siit tänase saate jooksul ennast välja mõelda ja palun Liina.
Jah, aitäh. Oponeerida tahaksin sellest, et üks asi, et ainekeskus teine asi mind on hakanud ka viimasel ajal häirima sõna tund. Nii aine kui tund. Kas põhjuseks on nüüd elukogemuse kasvamine või julgus mõelda just niimoodi raamist välja, aga kui ma mõtlen nende laste peale, kes hommikul tulevad kooli ja siis neil on tund ja siis neil on jälle tund ja no vahepeal on natuke vahetund ka ja jälle tund ja siis neil on aine ja veel kord aine ja veel mingi muu aine, et tulles hommikul hakates tegema väikest tükikest millegist, mille tervikut ei suuda hoomata, eesmärki või põhjust ei tea ja ka olulisust ei oska aimatagi, et ja teha niimoodi neid väikseid tükke ja päevast päeva ühte sama ja kui ma panen nüüd siia kõrvale selle, millist tööd nagu meie ise teeme päeval ja millist tööd tõenäoliselt teevad need lapsed tulevikus, et kas see on nagu päris see asi, mida peaks õppima, et kui me räägime raudvaralisest, siis see peaks olema mingi selline asi, mis on jääv, mis on abiks ja mida me peame ühiskonna ja riigina oluliseks lastele õpetada. Et selleks, et ühiskonnana paremini hakkama saada ja inimestena ja perekondadena, et kas see viis on õige, nii et mina oponeerin seda sõna tund.
Võibolla see on täiesti mõistlik, et me ei peaks, ja tund on üldiselt ka meelevaldne, sellepärast, et akadeemine tund on 45 minutit ja mis tund see on. Aga sellega eraldatakse nii-öelda aine tunde ja sa ütlesid väga õigesti, et päev on jagatud tegelikult erinevateks tundideks. Aine tundideks ja iga tund on siis reeglina ja enamikes kohtades on teine teisest eraldatud mitte samal päeval haakuv erinevate ainete kogum, kus algab sellega, et siis lapsed peavad ennast sisse mõtlema, natukene siis kaasa mõtlema ja siis sellest välja mõtlema ja kui seda teha näiteks 4-8 tundi nooremates klassides on vist kõige miinimum tundide arv on 4, et kui seda teha, siis ütleme 4-8 korda järjest päevas , et kas see ei ole mitte raske ?
Noh , psühholoogiliselt on see muidugi võimatu , ent keegi ju ei ole enamasti piisavalt tähelepanu pööranud sellele , mis koolis toimub , sellele psühholoogilisele aspektile . et minu arvates see , et üks laps kohaneb niiviisi erinevate sisudega , just nii , nagu sa ütlesid , et mina tahaks oponeerida sellele sisu poole peale , aga mitte vormi poole peale . ma arvan , et kui on tegemist mõtestatud , tähendusrikka ja probleemile orienteeritud eesmärgipärase süsteemi omavad , laia pilti omava nagu õppimise päevaga , et siis võib see päev olla küll väga hästi jaotatud tundideks , kus on olemas 45 minutit tegevust ja 10 minutit või veerand tundi või nii nagu vaja või kokku lepitud , et on ühesõnaga puhkust või mingit muud tegevust . et see on lihtsalt sellepärast vaja , et osa lapsi ja mida rohkem on erivajadusega või sellise laialivalguva isiksuse omadustega lapsed , seda rohkem nad vajavad nagu sellist rutiini või struktuuri . et selle vormi suhtes mina niivõrd palju küll vastu ei vaidle , aga et selle suhtes , mida see kohanemine , nagu sina ütlesid , et on vaja ju kogu aeg kohaneda uute õpetajatega , uue ainega ,
uue teemaga ,
uue tunniga .
mina oponeerin seda sõna tund ühel lihtsal põhjusel , et kuna Margus palus meil raamidest välja minna ja ma kutsun teid endaga koos raamidest nüüd välja minema , et mis siis juhtuks ? et mulle tundub lihtsalt , et see tund on üks selline õpetaja ja ka koolikorraldaja psühholoogilistest tugisammastest ja ehk see on isegi olulisem kui sisu rõhuasutus , et põhimõtteliselt ma olen Tiiaga nõus , et jah , loomulikult see tore päev võib olla jaotatud teatud osadeks ja need võivad tunnid olla , aga sellisel juhul peab see olema teistpidi pööratud , teine rõhuasetus , aga mis siis oleks , kui me võtaks näiteks ära , noh klassiruumi me oleme mõttes juba ära võtnud , eks ole , me oleme siin pillutanud mõtet , et mis siis , kui ei õpikski klassis , et kas siis kõik laguneb koos . aga võtaks ära näiteks selle 45-minutilise tunni ja võtaks ära õpikud ja töövihikud . mis siis juhtuks ?
No tänasel hetkel juhtub täielik kaos , sest saad aru , mina olen ka sel nädalal , kui me nüüd koolitustel käisime , olen endiselt püüdnud provotseerida noh , sellist küsimust või tuleb ikka näidetega välja see , et ma ei mäleta , kas see oli nüüd jälle vist see harilike murdude korrutamine , jagamine , mis sel nädalal jälle uuesti tuli nagu päevakorda , et kuna õppekava on väga raske ja enamikes koolides oma kooli õppekavaga ei ole nii kaugele jõutud , et oleks sellest sõelutud välja see viimane nii-öelda raudvara või see viimane raud nii-öelda , millest loobuda ei saa , siis kui seda tehtud ei ole ja nii kaugele ei ole jõutud , et iga ainumas õpetaja teab , mis siis ikkagi on see , mida tuleb igal juhul ära õpetada ja kui nii kaugele ei ole jõutud , siis ju tulemuseks on kaos . Sest see , kui ei ole klassis õppimist , kui ei ole erinevaid ainetunde , kui ei ole õpikuid , mida mööda edasi minna , siis see tähendab seda , et õpetajal endal , aineõpetajal endal või sellel meeskonnal , kes selle klassiga töötab , peab olema raudne struktuur , sest seda , et suvaline , mis toimub , on suvaline , subjektiivne jutuajamine , seda küll minu meelest lubada ei saa .
Ma tooksin Tiiale lisaks siia ühe konkreetse näite . Põhikoolis , kus ma õppisin , õpetas meile keemiat selline härra nagu Oliver Masing , keda ma olen siin varemgi maininud , kes oli üks kooli selliseid hinnatumaid , respekteeritumaid õppejõude ja kes oli selline ühtpidi range ja teistpidi jällegi oli tema see , kelle puhul oli tunda tema austust õpilaste suhtes . Ja vot tema oli selline huvitav mees , et mina ei mäleta kordagi , et tema oleks kasutanud mõnda õpikut või mingisugust muud materjali , kõik tuli tal peast , teinekord ta seal jalutas vahepeal , läks oma jalutuskäiguga kuhugile laborisse , hääl kadus kuhugile ja siis ta tuli sealt tagasi jälle ja tulid definitsioonid , asjad , kõik oli tal peas ja ta teadis , kust , millisest punktist me kuhu liigume , mida pidi ja kõik oli kogu aeg nagu selge . Nii et ühtepidi ta oli väga professionaalne ja see võimaldas tal .
Kas teie ka saite sellest süsteemist aru ?
Teil ka oli kogu aeg see teada , kust punktist te parasjagu
aga muidugi teine küsimus on see , et kuivõrd hästi jah , meie nüüd seal orienteerusime ja võib-olla selle võrra oli meil natukene jälle keerulisem .
No minul ongi see küsimus põhiliselt, et kui õpetajal endal on ka sellised, noh, tugisammasteks on võib-olla minu meelest pisut sekundaarsed asjad, mis tegelikult sellist head haridust ja haritust ei toeta. Et õppekava, mis on täis pudipadi tohutult keerulisi asju, aga kuna kogu maailma ei jõua 12 aasta jooksul keegi peensusteni lahti võtta ja väga sügavuti uurida, siis on see väga fragmendiline, kuidas minnakse sügavuti ja tegelikult takistab see ju terviku üles ehitama. Et kui sa tead fragmendiliselt mingeid geneetika seal peensusi, aga ei saa aru sellest, kuidas inimene tervikuna funktsioneerib, et siis ei ole sellest väga palju abi, aga noh, selliseid asju on nagu meie õppekava täis ja kui see õppekava on üks selline tugisammas, et see tuleb ära täita. Teine tugisammas on see, et me peame see 8 tundi seal võibolla põhikooli 3. astmes ära tegema, et noh, et see on see maht, et neid tunde peab nii palju olema ja õpetajad võitlevad oma tundide pärast, et ei, et ei võta vähemaks keeletunde. Võimlemisõpetaja on see, kes tihti peale kaotab, et sealt arvelt, et noh, normkoormus on ette nähtud, aga et keegi mõtle selle peale, kuidas vähendada neid tunde, vaid kõik mõtlevad, kuidas see maksimaalselt täis toppida seda kasuliku vajaliku. Aga see on see sekundaarne tugisammas, et mitte see, et mida tegelikult need õpilased peaksid siis oskama, kui nad on mingisugus õppeastme läbinud. Ja kus see õpilane siis saab aru, kui õpetaja isegi ei saa aru? Kus see õpilane saab aru, et võtaks need nagu sekundaarsed tugisambad korraks maha ja mõtleks, et mis on need asjad, mida siis tegelikult peaks teadma oskama, mis on see pagas, millega ellu tuleb minna?
Minu mõelest siin ongi nüüd selline tohutu vastuolu, et oma kogemuse pealt vaadates et, ja nende inimeste jutte kuulates, et riigi tasemel ei ole me suutnud niisugust õppekava paika panna, et oleks tõesti selles õppekavas sellisel kujul see raudvara kirjas, et mitte ükski aine õpetaja, kes seda õppekava loeb, mis ainekava loeb, ei vaidleks sellele vastu. Ja et see ei ole ju küsimus, ei ole minu silmadele peanud õpetajas, vaid küsimus on samamoodi lapsevanemas ja üldises, nagu meie nii öelda teaduspõhises maailmas. Sest kui sõnastada seda, laiemas mõttes seda raudvara ja raamatutarkuse eesmärki, siis enne, kui me saated alustasime, olid sina ütlesid, et üks eesmärk sellel, mida koolis õpetatakse kõigile lastele ühte moodi, peab olema toime tuleks siin ja praegu selles maailmas, selles ühiskonnas. Ja mina omalt poolt lisasin veel juurde ja olen veendunud, et ikkagi selles hetkes, kus praegu on niivõrd levinud selline esoteerika ja mingisugune šamaan ja trum-trum ja pum-pum, eks ole, ja sussa võrra või üks kõik, kuidas seda nimetada, et ja me räägime kõlavate loosungitega teaduspõhisest maailmatunnetusest ja millest kõigest veel, aga samal ajal me ei ole annud inimestele need maailma pildi ja enesepildi ja maailma tunnetamise sellist põhialust, et ta oskaks aru saada, kust maalt läheb mingisugune subjektiivne arusaamine, nii-öelda kurude arusaamine maailmast, kus kohas on see teaduspõhine arusaamine ja kus on siis nagu niisugune aastatuhandete või pikemajaline religioosne traditsioon, mis on juba selline ka ju, noh, elutarkus või selline teissugune tarkus, mida ka peaks tundma, et see suva mis on aastakümneid nüüd olnud ja mis on täiesti oma, et lipuks tõstetud, on ikkagi jõudnud nii kaugele, et me toodame või laseme koolist välja, vabandust, et ma sellist sõna kasutan, noh, väga piiratud maailma nägemisega inimesi, kes ei oska valida hea ja vale tõe ja pimeduse ja valguse ja kõige selle vahel.
Ma arvan, et nad oskavad valida, aga küsimus on selles, et see, mida nad koolist on saanud, et see ei anna neile alust ja tugipunkti selle arusaamiseks, sest kõik see on saatud nii-öelda kooli väliselt, sõpradelt, internetist, ma tahtsin öelda halvemal juhul vanematelt, aga
paremal juhul vanematelt. On tõesti niimoodi, et kui on saadud ja mida on saadud. Ja mis puudutab interneti, siis internet on selline huvitav nähtus, kus saab infot peaaegu, et kõige kohta, aga sa kunagi ei pruugi teada, kui adekvaatne see informatsioon on selle teise või kolmanda kohta. Nii et tegelikult on mitmeid valdkondi, kus ikkagi asisem, konkreetsem, usaldusväärsem informatsioon peitub raamatutes. Ja teinegi kord ma olen tundnud, kuidas see internetis sorimine on umbes nagu kuskil prügikastis sobramine, et kuigi samas on suurepäraseid asju, nii et see on väga-väga ebaühtlane. Aga ma selles mõttes nagu näen ka siin probleemi, et kuna Eesti kool ei anna ju ülevaadet või pilti sellest , noh , millised maailmavaated üldse on olemas , mis puudutab erinevaid usundeid , mis puudutab ka selliseid noh , kui võrrelda nüüd spirituaalseid vaateid ja siis sellist naturalismi , materialismi ja siis usulised vaated , kõik need ja nende erinevad kombinatsioonid , neid on ju terve rida ja selliseid vaateid saaks siis kas spetsiaalse maailmavaate aine kaudu või siis on eraldi maailmausundid , filosoofia , eetika ja niimoodi , aga ühtegi nendest kursustest ei ole kohustuslikus programmis . ja nii ongi , et noh , nagu Margus tõid esile , et noh , et kui ta kuskilt sõpradelt või internetist see , kuhu ta on juhtunud , see , mida ta on saanud , see nagu vormibki tema pildi ja see võib olla väga selline ebaühtlane pehmelt väljendudes , kui mitte öelda , et selline noh , vildakas , jah .
noh , tõehetkeks on ju tegelikult elu ise , kus sa oma läbi nende nii-öelda katsumuste ja konarluste ja õnnestumiste saadki tagasisidet , et milline see sinu baas on olnud ja noh , kui me vaatame Eesti statistikat mis iganes valdkonnas , on see siis iive või on see siis abielud või abielulahutused , et noh , et seal on ju tegelikult see pilt näha , et järelikult midagi on ikka vajaka jäänud ja noh , meie koolisüsteem ei ole andnud ega anna tänaseni arusaamist , et me elame duaalses maailmas , et hea ja halb ongi kõrvuti , nad on ühe terviku kaks otsa ja kõik , mis toimub seal nende kahe vahepeal , et on olemas pluss ja miinus , eks ole , elektris me võib-olla seda õpime , aga tegelikult on kõigis asjades niimoodi , et haridus rõhutab ainult seda nii-öelda positiivset või seda , mis peab olema , et mis on see nagu , et mis kellegi nägemuses peab olema . et õpime koolis neid asju , mis nagu peaks olema , aga kust me teame ? Kus me tegelikult teame , kes on see , kes ütleb , et see on nüüd see keskpunkt või see õige , et on tasakaalus niimoodi . et see , kui inimene ei õpi nagu kahte erinevat poolt tundma ja ei saa kogemust seal liikudes ühest äärmusest teise nii-öelda kontrollitud või turvalistes tingimustes , siis ta hakkab seda tegema oma eluteel ja liigubki ühest äärmusest teise ja saab need kogemused kätte .
nii-öelda katse-eksituse meetodil , aga mida see maksma läheb ?
Vot sellepärast mina tahtsingi seda öelda , et mina tahan nüüd sinu sellele kogemuse rõhutamisele vastu hakata , sellepärast et kui me räägime täna nendest raudvara asjadest , et siis tegelikult võib-olla siin on nüüd , räägib minu see vanus või niisugune nii-öelda üllatused , mida ma olen näinud nooremate inimestega , et tõesti me ei anna endale minu meelest aru , kui palju vähem on elukogemusi lastel , noortel , noh , kas nad on siis 15 või nad 20, et kui tohutult palju vähem on neil elukogemusi. Ja minu meelest selles osas ongi kooli mõte, et aastasadu on olemas mingisugused põhialused, mida inimkond on oma ellujäämiseks ja eksistentsiks pidanud vajalikuks omandada ja põlvkondade kaupa edasi öelda. Kas või see sama, et 2x2=4, et olgugi, et on tänapäeval ka võib-olla teissuguseid arusaamu füüsikast ja matemaatikast ja millest tahes, aga et on olemas mingid alused, mille peal ikkagi ka maailm ja universum on, tulevad meelde need huvitavad matemaatikaalased dokumentaalfilmid, eks ole, kus oli kood ja kuidas piis näiteks oli seal väga palju näiteid toodud, et see oli niivõrd fantastiline, et see ei ole mitte ühe või 10 suvalise täpsusega, see on mingite eriliste täpsus, ma ei oska isegi öelda, mitte millimeetrite, vaid mingite eriliste täpsusühikutega on maailm funksioneerima pandud ja see on kõik matemaatika ja kui seda ei õpi nagu koolis, siis ju tegelikult maailmast aga õiget pilti ei saa, ega ei saa aru, kuidas maailm funksioneerib, siis võivad tekida sellised olukorrad, et inimene, kes ei oma neid seda tüüpi aru saam, mis on ju teadusega ka kinnitatud, et siis ta võib minna kusagile suvalisele kuru loengule, kes näiteks räägib, et maailm muutus pärast seda, kui ta oli 3 nädalat vannis ja pimedas olnud või no mingi, et noh, ühesõnaga siis tulebki see lõpuks, et internet ja meedia on nagu keskne ja viimane tõesõna, et mis see kooli vanad lubjakad, kes see lõpetajatena koolis on, räägivad ja aga see küsimus saab tekkida ainult sellisel juhul, minu arvates, kui kooli poolt ka on kahtlus, mida me siis ikkagi ära õpetama peame? Mis on need punktid, need raudvaralised alustalad, mida kool peab igale lapsele selgeks tegema, et selle peale ta saab oma maailmavaate üles ehitada?
Ühtepidi võib küll öelda, et vanematel inimestel elukogemust on rohkem kui noorematel, selge, aga samas kui me räägime jälle sellisest maailmavaatelisest pagasist, siis Eesti kontekstis ei ole ka vanematel inimestel seda.
No see on väga piiratud, sest see on olnud ju tsenseeritud valdkond ja paljud on
tõepoolest... sajandit on sisuliselt meil olnud see nagu õpetamata.
Seda on võibolla inetu öelda, aga tõepoolest, et kui sa oled geneetiliselt nii-öelda orjarahvas, et siis sa kipud olema väga kuulekas erinevatele tsensuuridele. Et eestlane on vastupidav, kannatlik, elab kõik üle, jääb ellu, eksisteerib, saab järglasi, rahvus eksisteerib, super. Aga võibolla see kuulekus, et see nagu vähene valmidus ise mõelda ja võibolla see on kuskil sügaval sees, et see ei paista välja. Ja sealt see elutarkus ei kipu ka väga nagu noorematel põlvedel üle minema, isegi kui ta on mõeldud ja lahti mõtestatud enda jaoks. Ja ma tiia, selles mõttes olen sinuga täiesti päri, et üldse ei oponeeri. See, mis on aastasadu mõeldud järeldusi tehtud, salvestatud, see on absoluutselt vajalik pagas. Et seal tuleks natukene sorida lihtsalt, et kui peensusteni minna. Aga küsimus on kontekstis. Küsimus on kontekstis sellepärast, kui mõtleme õppimise püramiidi peale, siis pelgalt lugemine võibolla 10% sulle ainult sellest väga suurest tarkusest, mida kindlasti saab kasutada ka homme. Üldse kohale toob, et see kontekst, et kuidas seda edasi antakse, et see on oluline ja kogemus on selles mõttes, võibolla ma asendaks selle sõna uurimisega, et kogemus on, ta võib olla fragmentiline, kaootiline, et ma lihtsalt kogen midagi ja mitte midagi edasi ei juhtu, et ma ei mõtlesta seda läbi just see uurimine, et seal on nagu konkreetsed etapid, mis sa läbi käid ja lõpuks ka mõtestad selle tulemuse ja võrdled sellega üldistustega, mis on juba tehtud, eks ole?
See on parem sõna.
Päris huvitav, kuidas sa, Liina, rääkisid duaalsustest elus. Et nagu hea, halb, õige, vale ja sellised dimensioonid, mis on nagu aastasadu ja tuhandeid olnud omased ja tegelikult see on üsna lühikene periood, kus on kultiveeritud nagu sellist filosoofiat, et kõik need asjad, hea ja halb, õige ja vale, need on lihtsalt kultuuriliselt kujundatud asjad, Ja kokkuvõttes niimoodi objektiivselt ei olegi selliseid asju olemas. Ja kui me ei tea tõesti neid pikemaid juuri ja erinevaid mõtteviise ja kuulema ainult seda nii-öelda viimast sellist trendi, mida kultiveeritakse, ütleme, meedia läbi, ajakirjanduse, interneti läbi, siis noor inimene jääbki seda, võibki jääda uskuma, et nii ongi.
Tal ei ole millegi ka võrrelda ega anda nii-öelda hinnangud selle hetke olukorrale, kuna see on ju ajaliselt muutuv, et võtame seal 2 aastat tagasi, oli ilmselt mõeldamatu, vallas lapsel oli tempel, tänasel päeval on see normaalsus, et vastu pidi võibolla juba abielus sündinud järglan on juba iseäralik või imelik, et ajastu teeb omad korrektuurid sellistel nii-öelda esmapilgul ajatutel väärtustel.
Ja siin oleks paslik teha väike paus ja tulla natukese aja pärast tagasi. kallis raadiokuulaja , oleme tagasi saates Koolikell ja täna arutleme selle üle , mis on siis kõige olulisem aines . Ja me jõudsime siis oma mõttearendustega sinna , et võib-olla peaks või võiks siis aines keskenduma sellele kogemusele , et me oleme rääkinud erinevatest et kogemus võib olla selline positiivne ja negatiivne , aga oluline on see , et saada aru , et positiivne kogemus ühes kontekstis keeratuna , ütleme uperpalli või siis hoopis teise konteksti , võib muutuda negatiivseks ja vastupidi , et selles mõttes on hästi oluline ja arvestades seda tõesti , nagu Liina siin mainis , et eestlaste selline senine õpikogemus on noh , naljaga pooleks , nagu üks mu hea sõber on kunagi öelnud , et eestlased on oma hariduse saanud kätte mõisatallis ja tagumiku kaudu , et võib-olla oleks aeg see jätta nüüd minevikku ja liikuda edasi .
mina just tahtsin ütelda , et mina , Liina , see võib olla , mis sa ütlesid , on õige , mina ei tea , ma ei ole geneetiliste uuringutega nii kursis . aga mina arvan , et tõesti me võiks , nagu Margus ütles , et jätta selle ükskord sinnapaika . Või õigemini , ma tahtsin küsida sinu ütlemise peale , et milles on küsimus ? Et Eesti ei ole suutnud isegi nüüd nagu selle vabaduse ajaga , pluss ütleme , kui palju , ma ei tea , sõja lõpust on möödas juba teadmata hulk aega ja miks ei ole uus selline noh , intelligents või selline Eesti eliit tekkinud ja ei võta sõna , kes ajaks ja ehitaks üles nagu normaalsetel alustel toimiva ühiskonna kaasa arvatud , kes mõtleks , võitleks sellel teemal , et meie lapsed ei oleks ja lapselapsed ei oleks jätkuvalt kogu aeg nagu sellise orjarahva noh , järeltulijad . Ja miks ma seda praegu nüüd niimoodi tuure üles võtan , on see , et mul oli nii hea meel , et üleeile või millalgi oli ETV2-s , oli Tammsaare näidend Nüganini lavastatud Ma armastasin sakslast . ja noh , see oli väga põnevalt lavastatud , aga ma tahan sealt ühte kohta ainult tuua , mis ma ei mäleta nüüd , kes selle näitleja oli , kes seal mängis seda , olete te ju näinud , eks ole , seal on küsimus selles , et üks Eesti poiss , maapoiss , kes õpib ülikoolis ja on korporant ja kes samal ajal käib tööl ja armub ära ühte sellise baltisaksa baronessi tüdrukusse , kes samal ajal on ühes perekonnas , noh , see on siis Tammsaare ajal , eks ole , Eesti esimese vabariigi ajal , ja temal oli siis vanaisa , kes oli see baltisaksa parun . ja see , mis minule just praegu selle koha peal , ma siia sõites mõtlesin , et ma ei unusta seda ära , et ma ütlen seda , mis mulle sealt nagu kõige rohkem hinge läks , oli just see , mida siis , mis vestlus toimus selle paruni ja selle Eesti maapoisi vahel , kui Eesti maapoiss läks küsima tüdruku kätt ja siis see parun ütles , et mida te minu lapselapsele tahate nagu kaasa anda sellise turvalisuse tunnusena , et ma võin uskuda , et ma annan oma lapselapse õige mehe kätesse või õigele mehele , et armastus on nii-öelda niikuinii väljaspool , et selles vanuses te isegi ei tea , kui palju seda armastust on või ei ole , eks . aga et mis on see , mille peale te võite öelda , et see on turvaline , mille , mida mina nüüd võin , et verd teil ei ole , suguvõsa teil ei ole . Teil, noh , orjarahvas nii-öelda , eks ole , et ei ole tiitleid , ei ole aastate tuhandepikkust arengut nii-öelda , ei ole ka raha , sest olete tavaline Eesti poiss , ei ole suguvõsa , pigem on see võib-olla negatiivne , et meie suguvõsa tõuseb üles , aga et te olete korporant , kas te olete haritud inimene , kas teie korporatsioonis ka nii , nagu meil oli lisaks naised , vein , viin ja laul veel midagi , mille edasiandmisel ehitati üles meie kultuurne maailm , meie ühiskond , meie riik , meie see kultuuriruum , mille peale teised inimesed said siis ka loota . Ja et kas teie nüüd oma korporatsiooni eluga ka midagi niisugust teete , et te olete kujundamas Eesti uut eliiti ? Ja sellepärast see poiss seal näidendis ei saanud aru , millest räägitakse . Ja ütles , et jah , et ei , meil on ka laul , vein ja naised ja mitu korda korrati ja et midagi rohkemat ja midagi rohkemat . ja minule tuli sellest selle näidendi nagu tõeliselt nagu keskne tee, et see, et ei midagi rohkemat. Lõpuks ta veel valetas, ta oli selle vallandamise või töötuks jäämise ääre peal, vanaisel seda ei öelnud, eks ole, et tal ei ole ka raha enam, et ta ka valetab, tal ei ole ka väärtusi enam. Ja et kui me praegu räägime siin sellest Raudvärast, siis see, mida sa ütlesid, et see meie rahvusele mingis mõttes omaks olnud, nagu teekond, Margus ütles minu mõelest õigesti, see võiks ju ometi ükskord lõppeda. Aga minu küsimus on, et kas see Raudvara õpetamine koolis võiks olla üks võimalus seda lõpetada ja kes seda siis peaks tegema?
Jaa, aga Tiia, selleks meil peaks olema jõulised, kuidas öelda, jõulised korporatsioonid või mingid teised vaimlised ühendused, mis seda vaimset eliiti tekitaks. Et noh, poliitkultuur ilmselt ei ole see koht päris ja kuna me oleme karjarahvas ka, kuna see on sinu esimene küsimus ja sa küsisid selle otse minut, Liina, miks ei ole tekkinud meil? Ma ütlen, Tiia, mina ei tea, miks ei ole tekkinud, aga ma võin arvata, et äkki me oleme karjaloomad. Et äkki me oleme karjaloomad sellepärast, et kui üks esile tõuseb ja teised teda ei toeta, siis ta saab peksa. Et võib oma väga heade ja säravate mõtetega minna, aga üksinda väga palju ära ei tee. Et noh, kui me vaatame seda, mis meedias toimub, vaatame, mis poliitikas toimub, et võib-olla me oleme veel selles arenguetapis, kus me peame võidu varaliselt ära relvastuma ja kui see ükskord on tehtud, sest pärus vara meil ju palju ei ole.
Ma olen sellega täiesti päri, et õigemi selle näitega, mis sa tõid, oli Tiia. See oli väga hea. Selles mõttes, et minu arust ka Eesti ühiskonnas valitseb mitte selline, noh, ütleme, kultuur, vaimsus kui eliit, vaid kultuuri ja vaimsuse liidina oli meil valitsev siis, kui Eesti taasiseseisvus. Tänases vabandan kõikide nagu poliitikute ja kõikide nende ees, sest issanda loomaed on väga kirju ja seal on, ütleme, väga-väga palju kultuurse ja vaimu ja liide esindajaid, aga väga palju on lihtsalt tarku inimesi konkreetses valdkonnas, kes võib-olla, ütleme, sellises laiemas laastus sellesse kultuuri ja vaimu ja liite ei kuulu. Aga mis ma tahan öelda on see, et tõesti, et võib-olla selle korporatiivsuse juures, sest korporatiivsus, mina õppisin ülikoolis selle ajal, kui noh, ütleme, et korporatsioone siis taastati ja võib-olla tol hetkel, ütleme, see sisu oli oluliselt tähtsam kui täna. Ma võin eksida, ma ei ole ise korporant olnud, aga ma tahan öelda seda, et mulle tundub, et see selle heas mõttes kultuuriline elitaarsus on jäänud tahaplaanile, on see nii-öelda see korporatiivsus ongi tulnud nagu selles halvemas mõttes, et käsi peseb kätte põhimõttel, on noh, ütleme, täna nagu üsna palju valitsev, et kui me sellest lahti saame, aga teine asi, mis ma tahan öelda, on see, et minu arvates siiski ja teile mõlemale Liinale ka, et minu arust on vaimne liit täiesti olemas. Küsimus on lihtsalt selles, et ta ei kunagi ei kipu esile, nad suhtlevad oma ringkondades ja nii kaua nad ei pea vajalikuks ennast, noh, ütleme, see on halb sõna ja võib-olla mitte kõige korreksem, aga nad ei pea haipima seda, kes nad on. Ja nad lihtsalt on seda, nad teevad seda, mis nad nagu peavad oluliseks ja nad hindavad seda ja oma selles väikses seltskonnas, sellepärast, et kui sa lähed nagu laiadesse rahvahulkadesse, siis noh, kõik paratamatult ei saa aru, et millega sa tegeled. Aga see on harituse küsimus. Nüüd ongi küsimus, et kuidas me saaksime seda eliiti laiendada.
Aga mitte ka laiendada. Mina tahaks ju tuult talle neile teha, kui sa niimoodi ütled, et...
Ma ei taha seda, jah, ma saan aru, et aktiveerida neid, aga no see sõnum ongi see, et läbi hariduse on võimalik seda ju kõike teha. Ja selles mõttes õpetajad on täna, noh, et nad peaksid aru saama, et nendest sõltub väga palju ja et mis siis on täna kõige olulisem, et kas läbi kogemuse, kas läbi selle kogemuse õpetada ja suunata neid kogema sellised väärtusi, mis ja oskusi ja teadmisi või mis annavad tulevikus aluse sellisele noh, kultuurse inimese enesetunnetusele, eneseteadlikusele, eneseväärikusele, et
aga kui me täna oleme ühiskondlikult, vaadates meediat, arvamusavaldusi, haridus- ja teadusministeeriumi nii-öelda seisukohti, meil on ju väga hea haridus, milles küsimus? Meil on ju väga hea haridus, ainult kas, et lapsed lihtsalt on teistmoodi,
et ei taha, nagu,
ei sobituda hästi sinna.
Ei, ma ei ole nõus sellega. Minu arust küsimus oli selles , et kas , et millega me ennast võrdleme , et kui me võrdleme muu maailmaga , et kas meie miljoniline rahvas , kui me räägime Indias , 10-miljonilised rahvast peetakse , ütleme , välja sure , noh , raudselt , et sureb välja , siis eestlased ongi tänu sellele , noh , ütleme sellele haritusele , lugemisoskusele läbi noh , ütleme siis iseteadlikkusele , selle kaudu tekkinud iseteadlikkusele ikkagi , hoolimata sellest , et me selle nii-öelda piltlikult oleme mõisatallis tagumiku kaudu selle nii-öelda hariduse kätte saanud , siis me oleme teatud jonnakuse sealt kaasa võtnud , et ja jonnakus ka see , et ja õpingi lugema ja loen seda , mis ma tahan ja ma teen tõesti seda , mis ma tahan , et kuidas nüüd seda geenidega ja emapiimaga sisse antud sellist head vaimset jonnakust suunata .
vaata , väga hea , et sa sellest niimoodi räägid , sest mina tahan tuua näite just , mis puudutab täpselt seda , mida sa ütled , eks ole , et on olemas selline saladuslik vaimne eliit kusagil , kes ise teab , kes nad on ja nii edasi , kas nad siis ei ole lapsevanemad , kas nad ei võta siis näiteks ?
Nad ei ole saladuslikud .
Ma natuke provotseerin , eks ole .
Point on selles , et rohkem on esil nii-öelda rehepaplus ja selline
aga vaat seda ma tahtsin just selle näite tuua . Ma vabandan kõikide kuulajatega teie ees , kes te olete võib-olla Kivireha austajad , aga okei , et ma tahtsingi just seda ütelda , et näiteks , et ma ei tea , kui palju te olete sirvinud mingeid eesti keele õpikuid või kirjanduse õpikuid või midagi taolist . Et no kui me räägime sellest eliidist , kindlasti üks on ju mingid kirjanikud ja nii edasi , minu silmade läbi koolikirjandus programm ja selle raudvara , kui me sellest räägime , või eesti keele raudvara , on kuidagi väga kummaliselt kokku pandud ja kui mina näiteks selle kirjandusõpiku teeksin , siis ma kindlasti paneksin teie mingisugused jutukesed sinna ka , minule näeb see niimoodi välja , sellepärast et kui mina õppisin ja kui meil oli nõukogude ajal kirjanduse või vene keele või mingid sellised tunnid nii-öelda , siis seda kasutasid vähemalt minu mõned õpetajad selleks , et õpetada nagu maailma kirjanduse kuldpärle . Aga vabandust , minu arvates praegu on Eestis palju lugemikke , kus põhitekstid on nii-öelda kakakirjanduse väljaanded ja et mitte keegi , kui sa sealt loed lapselapsega mingit teksti , aru ei saa , kes on see , kes on selle jupi kirjutanud sellest uhost või kellestki suvalisest katusele lendavast kärbsest , eks ole , ja need on nüüd need kullavarad , mida siis seal kirjanduse tunnis peaks ära õppima . Või näiteks on mingi teine õpik , kus teine Margus , palun andeks , teise vaimukultuuri esindajad on koostanud , eks ole , mingi keeleõpiku , kus on samamoodi , keegi on suvaliselt võtnud selle telje seal õpikus raudvarast , võib-olla on seal grammatika olemas , aga mitte midagi rohkemat . Matemaatika on aastakümneid on ühtemoodi lahendatud 2000 ülesannet , matemaatikaõpik koosneb 2000 ülesandest , mis 1. septembril hakatakse arutama , eks ole , ja 1. juunil lõpetatakse ja raudvara ei ole ka kuskilt näha . Ma nüüd praegu tõeliselt provotseerin , aga selle provotseerimise tagama on see , et ma olen palju kordi küsinud nii töönõustamises kui koolitustel , mis on need asjad , mida igal juhul see laps ka , kellel on viletsad ajud ja kellel kodus keegi neid ei õpeta , selles klassis selles aines selgeks peab saama ja enamus vastuseid on olnud , ei oska öelda , vaadake õppekava .
Mina olen sinuga täitsa päri , sellepärast mina vabandan nüüd ka kõigi Eesti klassika austajad ees , aga ma olen nõus , et eesti keele ja kirjanduse õppematerjalid on tegelikult masendavad , rääkisime siin natukene oma tagumiku kaudu saadud tarkusest ja võib-olla sellisest orjameelsusest ja tegelikult olgem ausad , et meie kirjandusõpikud toidavad seda järjepidevalt ja see on igav , see on masendav , see kontekst on tänasele põlvkonnale arusaamatu ja kuna neid seoseid ei tekitata ilmselt ka teiste ainete kaudu , siis see ajast on hoomamatu ja mõistmatu ja see ängistav kirjandus lihtsalt ei sobi . Lihtsalt ei sobi
peale neile. Selle pannakse sinna igasuguseid esoteerilisi tekste ja see kõik , mis noh , ühesõnaga kellelgi pähe on tulnud , võib leida õpikusse . Margus , palun andeks , et me nüüd
minu arust me kaldusime teemast kõrvale , läksime subjektiivseks ja emotsionaalseks , et selles mõttes mina hindan küll isiklikult väga kõrgelt ka olemasolevaid Eesti klassikuid, Tammsaaret ja miks mitte, ma loen hea meelega Kailitit ja Kivirähku samamoodi ja minu arust Rehepapp, palun võtke kätte, lugege esimesed 10 lehekülge ja viimased 2 lehekülge läbi ja rohkem te ei pea sinna aega raiskama, selles mõttes analüüsige neid seda, no see on nüüd utreeritud, aga viimased 2 lehekülge kindlasti on kõige olulisemad seal juures ja see on see, kust oleks nagu väga palju õppida. Ja selles mõttes provokatsioon on lõiges kohas, et tegelikult me peamegi nende teemad üle nagu hoopis teises võtmes mõtlema, et mis siis on olulised meie jaoks ja mis on laste jaoks olulised.
Et... Alustaks sellest, et vaataks passi natuke ja ma arvan, et sinu nagu sünniaastat vaadates peabki seda klassikat nautima ja Kailitit nautima, see on väga õiges kohas, aga ma ei ole kindel, kas 16 aastane on oma nii-öelda elust arusaamises ja võib-olla huvis selliste elumõtete vastu nii palju huvitatud, et ta sellises koguses peaks seda omandama.
No aga ärme ühe nii-öelda aine keskseks, et proovime nagu seda üldistada, et minu ettepanek oleks ikkagi vaadata natukene laiemalt, et kirjandus on nagu võib-olla hea näide selles mõttes, et ta on noh, ütleme selles mõttes, et ta loob meie maailmapilti ja mõjutab seda, aga samasti mõjutavad ka meie noh, võiks mõjutada meie maailmapilti tegelikult arusaamised ka näiteks reaalainetest ja võib-olla peaks mõtlema sinna, et kuidas reaalainetesi jõuda nagu selle kõige olulisema juurde, et kuidas saada aru sellest, et noh, et 2+2 on kõik nagu selge arusaadav, et see on 4, aga kuidas seletada ära, et noh, et teatud tingimustel võib 2+2 olla ka 3.
Ei, minule ikka meeldib, et asjad on konkreetsed ka, sest kui me räägime üldistavalt ja väga pinnapealselt, siis tegelikult see, mida meie praegu siin stuudios teeme, me provotseerime üksteist ja provotseerime teemat ja see on esimene samm tulla välja ise sellest oma ajaloost ja orjameersusest ja sõnakuulelikusest ja leppimisest ja aksepteerimisest ja mis kõige hullem nurga taga virisemisest, et me ei tee seda kunagi avalikult õiges kohas õigel ajal, vaid me susistame oma ette vaikselt oma vaimlistes ringkonda et me ei ole rahul, aga me ei võta mitte midagi ette, nii et täna me siis räägime ikka konkreetsetest asjadest.
Aga...
Kas või sellest 2+2, aga see on konkreetne asi?
Nõus, jah. Aga mõtlema ka natuke õpetaja peale, et ma loodan, et meid kuulavad ka õpetajad, mitte ainult lapsevanemad, et tihti on niimoodi, et ega lapsevanemad ja õpetajad on need, kes mõjutavad ühelt poolt siis koolist, teiselt poolt kodust, meid kõige rohkem, sest kui õpetaja ei suuda tunnis ütleme asja huvitavaks teha, siis lapsevanem annab oma parima, aga ega talgi ei ole võib-olla neid kogemusi noh, rohkem, kui on rohkem elukogemust, seda põnevam ja võib-olla see ongi
huvitav. See ei aita tal integraali õpetada.
Jah, nõus. Aga noh, arvestades seda, et kui me räägime nüüd õpetaja tasandil, tuleme tagasi, et selle saate alguse juurde, et tund on nagu just kui nagu piiratud, et see põhimõte, et miks on ained ära jaotatud niimoodi tundide peale on see, et ega esiteks peab olema mingi struktureeritus, ehk siis nimetama seda siis ka rutiiniks ja seda rutiini on vaja täiskasvanutele siis täpselt sama kui ka lastele, aga ta peaks olema selline positiivne rutiin. Küsimus on nüüd selles, et kui riik on seadnud mingisugusel, noh, ütleme õppekavaga, mingisugused ootused Eesti koolile ja õpetajad peavad nüüd seda noh, nui neljaks siis ellu viima sellepärast, et nende tööd mõõdetakse selle järgi noh, nende kvantitatiivsete meetoditega, et kas keskmine sinu aines oli siis mingisuguses kas tasemetöös või eksami puhul 3,3 või 4,2, et see on ikkagi oluline vahe. Minu arust on ikkagi hästi oluline, et ma võib-olla paluksin teil mõelda nagu selles mõttes kastist välja võttes nagu siis silme, et õpetaja, et kuidas tema täna ajaliselt ülekoormatud õpetaja, kes on oma senises rutiinis sees, püüdes midagi parandada, et mis oleks see, mis, et kuidas õpetaja võiks natukene nagu teistmoodi mõelda nii-öelda ma sellest raamist välja.
Mina nüüd ajan seda sama juttu, aga mulle väga hea meel, et sa tõid selle lapsevanemate ja kodu ja õpetaja koostöö sisse. Et kui mina oleks õpetaja ja kui mina tahaks nagu teistmoodi kuidagi hakata oma asju ajama ja oma ainet hakata õpetama, et võib-olla ma teekski seda, et ma võtaks kokku ühe meeskonna, kes minu aines, et me selekteeriksime välja, mis on need asjad, noh, matemaatikas on kõige lihtsam võib-olla näidet tuua, eks ole, mis on need asjad, mida seal viiendas või kuuendas või seitsemendas klassis matemaatikas peab igal juhul nui neljaks teadma. Ja et ma panen selle nimekirja kokku või võtan sellest õppekavast, tõmban selle õppekavale punased juuned alla ja ma saadan need kõikidesse lapsevanemate koju. Ja et kas laps on siis haige või, või üks kõik, mis taga on, aga et ta teab, et ta selle kuuenda või seitsemenda klassi jooksul nui neljaks peab neid asju oskama. Ja et ma samal ajal ise siis saan igas tunnis samamoodi või, või kus ma siis õpin või tunnis väljaspool tundi või õues või kus tahes või mis meetodid ma kasutan, aga samal ajal ma tean, et selle aasta nagu eesmärk on saada need põhialused selgeks. Ja vaat see on siis juba nüüd see täiskasvanute ja hariduse tarkpeade üks kõik, kas nad on õpetajad või, või kes nad siis ka ei ole.
Oma nagu, valdkonna spetsialistide.
Ja, ja metoodikute ja see omavaheline koostöö, eks ole, et need 10 või 20 punkti välja selekteerida ja sealt saaks juba edasi hakata minema. Ja seda ei keela tänasel ajahetkel mitte keegi üheski koolis ega ühegi õpetaja puhul teha. Et see on minu jaoks olnudki küsimus, miks siis seda ei ole võetud teha? Kui kõik sa rääkisid väga hästi sellest loodusteaduse või STEM või ükskõik, kuidas me nimetame, et jälle tuleb mul teiseks meelde see geograafiasi. Ometi peaks olema niivõrd tähtis, niivõrd oluline tänapäeva maailmas, kus me kõik inimesed sõidavad ringi ja maailm on meile gloobuse pallina, ütleme, NASA videolt ka näha kõik need tuuled ja kõik asjad. Ja samal ajal geograafias õpitakse mingisugust vee liikumist maa kihtides ainult ja kui läbi ei saa, siis on kahed või üks kõik, mis näited, et, et ei olekski ju vaja tunnis neid asju pähe õppida. Et see, see lai niisugune arusaamine kõigest sellest, mida ennast geograafia kujutab, et seda on võimalik kõike ka nii teha, et, et on olemas videod, on olemas õppematerjalid ja tõesti, et kas rühmas vaadatakse, aga küsimus on jälle seal samas, et millised on need põhipunktid, mida siis selle asja, selle klassi jooksul geograafias peaks selgeks saama. Kui peab selgeks saama näiteks Euroopa Liidu maad ja pealinnad, siis ei anta selles osas järgi. Neid ei pea õppima pähe kaardi järgi, värvimata nõukogud aegse kaardi kontuuride järgi, kus on, vaid neid võib õppida kuidagi hoopis teistmoodi, eks ole?
See Euroopa Liidu infopunkti, no, kus on kõik materjalid kõik, olemas, kus
nii.
On inimesed olemas ja kus on kaardid olemas. Ja,
täpselt nii.
No, mis siis õpetajast on?
Mina julgen nüüd öelda, et kui mina oleks õpetaja.
Hea mõte.
Ma lihtsalt mõtlen selle peale, kui mina oleks õpetaja, kuidas ma nähes õpetajate tööd väga lähedalt juba 8 aastat, kuidas see tegelikult käib. Teate, mina ei oleks võimeline sellist tööd sellisel viisil tegema. Sellepärast, et ma keeldun täiesti mõtlemast selles raamis, nagu Margus pakkus praegu, et nii ülekoormatud ja nii, et kuidas saaks pisiparandustest ei ole kasu. Mina võtaks teised õpetajad ka ja jagaks töö ära selle asemel, et teha kõike seda üksinda ja korrata ja kõik teevad üksinda ja dubleerivad ja teevad üle kattega ja lapsed lähevad hulluks sellepärast, et füüsikas ja matemaatikas sama valem, aga erinevad tähised ja need tähendavad väidetavalt erinevaid asju. Need asjad ei lähe kokku. Miks me peame tegema topelt tööd, miks me kulutame inimeste energiat? Me ei pea maksma õpetajatele tundide eest, me peame maksma töö eest, sellepärast need asjad saaksid selgeks, mis peab selgeks saama. Võtaks kokku ja jaagaks päevade vahel ära nii-öelda ainevaltkonnad, mitte üksik ained tunnid. Mina tahaks tegeleda, kui mina oleks õpetaja või juhendaja, ühe hypoteesi või probleemi või küsimuse või objektiga ühel päeval ja tegeleda nii kaugele, kui lapsed on valmis võimelised soovivad minna. Võtaks ühe hypoteesi, ühe küsimuse, ühe objekti või nähtuse ja hakkaks sellest minema ja teeks pausi siis, kui me ära väsime ja niimoodi kulutame selle päeva ja uurime seda nähtust, objekti või küsimust mitmekülgselt. Kui on olemas 3-4 õpetajat, kes moodustavad ühe aine valdkonna, siis tekib seal väga huvitavaid ülesandeid, katsetusi, mõttearendusi, et võtaks nagu laseks need raamid vabaks. Mis siis juhtuks?
Mina selles mõttes täiesti toetan sind, et ja tegelikult see ongi see, mida sa juba saate algupoolel ütlesid, et see on, et liigume selle uurimusõppeja juurde, et hästi oluline on see, et me tänastest raamidest mõtleme välja, sest kui ma teadlikult olen vältinud seda sõna ainete lõimumine, mis on hästi nagu populaarne ja noh, on võetud ütleme selliseks sihiks omaette, mis iseenesest ongi ju noh, mõistlik ja arusaadav, aga kui me vaatame, kuidas siis nagu lõimitakse, siis lõimitakse neid, mida on noh, hea ja kerge ja lihtne lõimida, et eesti keel ajalugu, võibolla seal on mingisugune veel muusika ja juurde võetud ka mõned teised keeled, aga oluline on see, et me lõimiksime näiteks ka eesti keelt ja füüsikat või ka eesti keelt kirjandust ja matemaatikat, et see nõuab tegelikult, ütleme, matemaatikaõpetajalt natuke pingutust ja natukene oma sellist välja kujunenud struktureeritud maailmast välja tulemist ja mõtlemist ja võibolla natukene ka kirjanduse õpetajalt natukene võibolla nagu teissugustes struktuurides mõtlemist, et ja võibolla see tulem, ütleme, sealt tulevad neid ühendusi, mis panevad aluse sellele, et noh, saabki siis Liina sinu nägemus nagu teoks või vähemasti me liigume, hakkame sinna poole liikuma. Aga oluline on see, et otsustajad sellest aru saaksid ja veel olulisem on see, et nad leiaksid inimesi, kes oleksid võimelised ja nõus kaasa mõtlema.
Kindlasti.
Ja kallid kuulajad, tänase päeva selle olulise mõttega ja Argo kinnitusega me kokku tõmbamegi. Täna olid stuudios tuleviku haridusest Pirn Liina Vaher, Tiia Lister, Argo Buinevich ja Margus Saks. Kohtumiseni järgmises koolikella saates. Olge hoitud ja jõudu ja jaksu teile igapäevases elus. Aitäh kuulamast!
Koolikell. 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 Koolikell.